čitat ćemo 11. glavu poslanici Jevrejima, Jevrejima, prvi stih. A vera je stvarnost onoga čemu se nadamo, dokaz onoga što se ne vidi. Nebeski Oče, jedan stih koji smo čitali, definicija vere, Oče, to puno puta smo govorili o tome i puno puta smo to citirali, ali to je upravo ono što nama treba. Ništa drugo, ako imamo veru, ništa nam više na ovom svetu i ne treba, Oče. Onaj ko ima veru, ima sve. Milošću se spaseni po veri, to nije od vas, to je Boži dar. I tako, Oče Nebeski, sa tim darom koji si nam dao, mi živimo, mi te proslavljamo i danas smo čitali o tome. I molimo te da ti pomažeš tvoju reči, da nam daš inspiraciju koja će nas dovesti do još dublje i još veće vere i načina da ti bolje služimo u danima koji su pred nama, jer mi se predajemo u tvoje ruke. Da, u stvari, vera je stvarnost onoga čemu se nadamo, dokaz onoga što se ne vidi, to je jedina definicija vere koja je data u Bibliji. A onda su razni prevodioci to pokušavali, nego su prevodili na malo različite načine. Iz ovog ćemo uzeti jednu stvar o kojoj želim da govorim, a to je očekivanje. Zato što ljudi mogu da kažu da imaju veru za nešto, ali ako onda nemaju očekivanje da se to desi, oni nemaju tu veru. Jer postoje dve stvari koje u čoveku su vezane za budućnost, ili dve sile unutar čoveka koje je Bog dao, ili ne znam kako bi to nazvao, dva duhovna pravila, koja mogu da kreiraju vašu vlastitu budućnost. Sada mi možemo govoriti o tome i govorit ćemo na tu temu o kreaciji naše sudbine, kreaciji naše budućnosti. Veoma često kada mi odemo u ekstrem predodređenja, i ljudi odu u ekstrem predodređenja, nekada i u ovoj poruci, i ono to dovodi, i o tome smo govorili, i to sam spomenuo na ranijim službama, da čoveka to pasivizira i nekako se sve svodi na Boga. Ako je Božija volja, bit će. Ako je Božija volja, on će uraditi ovo u mome životu. Ako je Božija volja, on će uraditi ono u mome životu. Ako je Božija volja, on neće uraditi ovo ili ono. I onda mi to prebacujemo na neki način deo te igre u Božije dvorište. Ali u suštini, Bog deli i Bog deli svoju silu sa ljudima i u vašim i u mom životu će se desiti ono što mi verujemo da će se desiti. Bog je želeo da Abraham ima sina i Abraham je verovao da će imati sina. Bog je želeo da Isus Hrist bude spasitelj i Isus Hrist je verovao da je spasitelj. Bog je želeo da Pavle bude apostol koji će raširiti poruku paganima i Pavle je imao veru da on treba da ide ka paganima i ka paganskim narodima. Bog je želeo Iliju proroka ovdje na zemlji i dao je Bilijamu Brahamu veru da on jeste taj prorok, glasnik sedmoga crkvenog doba, ispunjenje proroka iz Malahije 4. Tako da nikada se ništa ne dešava, samo zato Bog uvek ima ljude kao partnere u sprovođenju svoga plana na zemlji. I možemo to reći na najbolji način da smo mi partneri Bogu ili mi smo Božji prijatelji, ako želite, ne nazivam vas više slugama nego vas nazivam prijateljima i Bog sa nama u zajedništvu kreira našu vlastitu budućnost. Desit će se ono što mi verujemo da će se desiti. Desit će se ono čega se mi bojimo da će se desiti također. Imate tu pozitivnu stranu toga sa Bogom, imate negativnu stranu toga na ovoj duhovnoj drugoj strani. Znači ako se ljudi boje, vera i strah su dve jedine sile unutar čoveka i njegove duše koje se vezuju za budućnost i koje imaju silu da tu budućnost oblikuju i da je načine onakvom kakva će biti. Job se bojao da će mu sinovi poginuti i oni su poginuli. I zato je strah najgora stvar koja postoji i brat Rahim je rekao da je strah najveći neprijatelj koga je crkva ikada imala. Jer on ima u sebi potencijal ostvarenja onoga čega se ljudi boje. Sada i jedna i druga stvar nemaju veze sa razumom, niti strah, niti vera. Vidite, i strah i vera su u velikoj meri stvari izvan razuma. Nije bilo razumno da će Abraham imati sina. I nije bilo razumno da Sara veruje da će biti majka, pa je verovala da će biti majka. To nisu stvari koje su razumne, to su stvari, nazovimo ih večeras, iracionalne stvari, ali one imaju potencijal ostvarenja u sebi. Kada ta vera dolazi od Boga, ona ima unutar sebe potencijal ostvarenja. I brat Rahav je o tome govorio i rekao je da je Božija tajna kako on to ostvaruje. Ali ako ćemo mi nešto verovati, onda će se to dogoditi. Sara je verovala da će roditi Isaka i onda se to dogoditi. I zato Biblija kaže u istoj ovoj poslanici Hebrejima 11. glava, verom je sama Sara nerotkinja primila silu da zatrudni. Jer kada je verovala, unutar njene duše se pojavio potencijal promjene njenoga vlastitoga tela. I zato mi možemo reći da je uskrsnuće u nama. Promjena tela je u nama, jer mi verujemo, a vera i strah uvek proizvode očekivanje. čekate. I zato ovdje kaže, vera je stvarnost onoga čemu se nadamo, stvarnost, ili mi očekujemo, nada je očekivanje. Kada mi kažemo nada, kada se čovjek nečemu nada, on to priželjkuje, on bi voleo da tako bude i on očekuje da će tako biti. Ali onda kada zavlada vera u ljudskom srcu, onda mi očekujemo sa sigurnošću ono čemu se nadamo. Mi čekamo da se to desi. Mi imamo očekivanje da se to desi i onda se to desi. I strah u sebi ima istu vrstu potencijala tog samo ispunjenja ili kako da kažemo, da donese u realnost onog čega se ljudi boje. I on isto nije racionalan. Niti su ljudski strahovi uvek racionalni, oni su u stvari u velikoj meri iracionalni. Job se bojao da će njegovi sinovi sagrešiti i da će on izgubiti svoje sinove i onda ono čega se bojalo, to se i dogodilo. U stvari, ono čega što đavo želi da uradi u vašim životima, ljudi toga počinju da se boje. Strah je otkrivenje đavola unutar ljudskog srca. Vera je otkrivenje Boga unutar ljudskog srca, ali je strah otkrivenje đavola, jer ono čega se ljudi boje, to je tačno ono što đavo planira i što bi on priželjkivao da se dogodi u njihovim životima. Job se bojao da će njegovi sinovi biti mrtvi i da će nešto uraditi i on je prinosio i žrtve za njih i to je sve bilo u redu, ali on se bojao da će se nešto loše desiti i to nešto loše je bilo upravo otkrivenje onoga što je Satana rekao Bogu. Satana je planirao da iskuša Joba, on je želeo da, i on je tražio dozvolu, i on je molio Boga na nebesima da dobije dozvolu da iskušava Joba, ali on je to otkrio kroz Jobov strah. Ono čega sam se bojao, to je došlo na mene. Čega se Job bojao? Bojao se onoga što je Satana tražio od Boga da mu uradi. Da li ste ikada, kada ste čitali Joba, razmišljali o toj stvari? Znate, knjiga o Jobu počinje tako, što su sinovi Božiji došli pred Boga i među njih je došao i Satan. I počeo je razgovor između Boga i Satane i Bog je rekao đavolu, pa dobro, jesi video mog slugu Joba, nema tako velikoga čoveka na zemlji kao što je on. I onda je Satana počeo da daje Bogu kontraargumente i rekao, ali to je zato što si ti blagoslovio Joba. To je zato što on ne mora puno da radi, ima veliko bogatstvo. To je zato što je zdrav i nikada nije bio bolestan. To je zato što si ga okružio samo dobrim stvarima. To je zato što si mu dao darove i što je on prorok i što svi dolaze iz celoga sveta i sa svih krajeva zemlje njemu po savjet. To je zato što si ga obasuo svim blagoslovima i ceo život mu je teklo med i mleko i nikada nije imao neku veliku poteškoću u životu i sve se u njegovom životu odvijalo onako kako je želeo i nikada se nije suočio sa tim da neko umre u njegovoj porodici i nikada se nije suočio sa tim da nema sutra da kupi hleb i nikada se nije suočio sa siromaštvom, sa glađu, sa bolešću dece. Svi si ga blagoslovio, ogradio si ga i on ima svaki razlog da ti služi. Ali, kaže Satana Bogu, ali samo jednom da dozvoliš meni da ja dođem do njegovog tela i da se on razboli. Ako mu uzmeš bilo koju od tih stvari koje si mu dao, on će te prokleti sa svojih usta. I Bog se složio i rekao, u redu, ali mu dušu nemoj dirati. I upravo se Job bojao onoga što je Satana tražio od Boga kao dozvolu da radi u njegovom životu. I kada razmišljate o strahovima, strah je otkrivenje đavola, zato što on koristi, on imitira Boga na ovoj drugoj strani. Bog, verom je Sara, nerotkinja, primila silu za trud. Sada šta se desilo? Bog je posjetio Abrahama i Saru, i ona koja se smejala i koja je bila nevernica u toj noći i u tome danu, poverovala je, primila je otkrivenje reči Božije, primila je otkrivenje volje Božije, poverovala je i postala je majka dogodine kada je Bog se pojavio i kada je sila Božija došla i kada je promenila njeno telo. Ona je primila otkrivenje. A da li razumete šta su strahovi unutar ljudi? Ja se bojim da će se moje dete razboliti, ja se bojim da neću imati novca za ovo, ja se bojim da neću imati novca za ono, ja se bojim ovoga, ja se bojim onoga, to u sebi ima potencijal da se zaista desi, zato što je to đavo u akciji.
Amen.
To ima potencijal, verujte mi, to ima potencijal da se desi. To ima potencijal da se desi i zato je rečeno da je strah najgori neprijatelj koga je crkva ikada imala. ne postoji već, pazite, strah je najgori neprijatelj koga je crkva ikada imala u duhovnom smislu, u prirodnom smislu, to je rimski papa i katolička crkva. Ali strah u životu pojedinca je jedno užasno oružje koje Satana koristi da bi upropastio ljudski život i vodio ga ka porazu. Strah. Ono čega sam se bojao, doći će na me. E sada strah u sebi ima očekivanje zla. Znači, ljudi koji se boje, kada im se nešto loše desi, oni su to u stvari očekivali da se desi. Oni su se toga pribojavili da će se desiti. I zato je strah tla ili nešto sa čime mi moramo da se razračunamo u korenu, zato što nam Bog nije dao duha straha da se ičega bojimo. Ne postoji ni jedna jedina stvar na ovome svetu koje vi treba da se bojite. Ne postoji ni jedna, apsolutno niti jedna stvar koje vi treba da se bojite, jer vam Bog nikada nije dao duha straha, nego vam je dao svetoga duha da proslavljate Boga i da ničete Aba Oče. I zato su vera i strah u potpunoj konfrontaciji, u potpunom ratu, jer vera i strah ne mogu zajedno da budu u istome srcu. Bog želi da se svi spasu. Bog želi da ljudima da mnoge stvari koje oni nemaju. Bog želi da vas blagoslovi. Bog želi da imate mnoge stvari koje sada nemate, ali On želi vas kao partnere u vašoj veri, da, to je moguće, da, to će se desiti, samo veruj. I to je veoma, veoma zanimljiva stvar. I kada pogledate, imate danas mnoge stvari koje ljudi rade po navici. Znači, oni se razbole i prva stvar koju radi, gotovo posvesno, oni idu kod lekara po pilule, po tablet, po antibiotike, po ovo, po ono. I kada uzmu te tablete, kada počnu da ih piju, oni očekuju da će im biti bolje. Slušajte, njih u velikoj većini slučajeva ne izleče te tablete, niti one mogu to da urade, njih izleči očekivanje da će im biti bolje. Zato što je to milost Božja. Znate, oni pristupaju tome upravo sa verom i to je Božji dar koji on dao čovečanstvu. Ne leče njih ni tablete, ni kapsule, ni antibiotici, ni sve te nazive koje oni imaju. Njih leči, njima pomaže očekivanje da će im biti bolje kada to uradi. A to dolazi od vere. I sada to je tako postalo jedna gotovo mehanička stvar u životu ove civilizacije. Kada se čovjek razboli ili kada mu nešto nije dobro, on ode kod lekara. I on, lekar mu da injekcije, ali on dobija injekcije i on prihvata da prima te injekcije, ali on očekuje u svome srcu da njemu bude bolje od tih injekcija. I zbog toga što ima to očekivanje da će mu biti bolje, njemu u 95% slučajeva samo zbog toga i bude bolje. I velika većina ljudi nazivaju bolesti koje danas vlada ili haraju ovim svetom izlečive i neizlečive. I samo pogledajte koja je razlika u onome što medicina kaže da nisu smrtne bolesti. Ljudi ne očekuju uopće da umru od toga. Grip je izuzetno opasna bolest, jako opasna bolest, može da prouzrokuje jako puno problema, može da ubije čoveka, ali ljudi danas kada dobiju tu bolest, oni ne očekuju da će umreti, oni očekuju da će ozdraviti i onda se to i dogodi. I ja se pitam, šta bi to bilo kada bi mi sada polagali ruke na jednu bolesnu osobu? To treba da proizvede istu tu vrstu očekivanja, pa bit će mi bolje. Bog je tako rekao.
Amen.
Slušajte, ne može da bude drugačije zato što je to Bog tako rekao.
Amen.
I to u našim životima treba da bude jedna mehanička stvar. Kao što bolesna osoba u ovome svijetu ode po nekakvu tabletu i očekuje da će biti bolje od svega toga, i ako njima bude bolje od toga, šta će biti sa nama koji imamo veru u reč živoga Boga? I to je 1000 puta sigurnije. Zato što ono može izneveriti, ali ovo ne može izneveriti. Imate stotine i hiljade ljudi kojima su tablete i sve to pomoglo, ali imate mnogo njih koji pokriva ova zemlja kojima to nije pomoglo. Zato što očekivati da će medicina pomoći, to može izneveriti i to izneverava, ali očekivati da će Gospod Isus Hrist nekome pomoći i da će ga blagosloviti, to nikada neće izneveriti. I zato ne treba da se bojimo tih stvari i ne treba da se bojimo u pristupu i ne treba da se bojimo da pokušamo te stvari. I ne treba da se bojimo da položimo ruke na bilo koga i ne treba da se bojimo da zamolimo Boga za bilo šta. I ne treba da se bojimo da kažemo da verujemo, da mi to verujemo. Bog će to učiniti i mi očekujemo da se to dogodi. Ne postoje stvari, ne postoje granice i ne postoje limiti da se nešto desi u životu čovjeka, ali je potrebna vera. Sada prva stvar koju đavo želi da uradi u ljudskom srcu, kada se čovjek moli i nešto traži od Boga, jeste da u vezi te stvari poseje strah i nevericu i da stvori očekivanje, meni se nikada ne dešavaju dobre stvari. Da to se nešto, i to je ne jedna taktika koju đavo koristi, on će reći, on vama ne može reći da Bog ne odgovara na molitve, ali on vama može da kaže i on vama kaže, ali Bog ne odgovara tebi na molitve. On je jako pametan i on će vas ostaviti u ispravnoj doktrini i on se više neće ni boriti protiv stvari koje vi verujete u svome srcu, niti on može više da uradi bilo šta. Znate, đavo zna protiv čega više ne treba da se bori. U životu određenog čoveka, u životu određene zajednice, među vernicima poruke, on zna protiv čega više ne treba da se bori. On se borio protiv toga da mi napustimo denominacije dok je ta borba imala smisla, ali onda kada je video da smo mi u svome srcu prešli i da je naše srce utvrđeno i utemeljeno na tome, da mi više nikada nećemo biti deo ni jedne denominacije, da mi više nikada nećemo da budemo deo organizovane religije, da mi više nikada nećemo da poreknemo da je William Braham prorok, kad je video da mi čvrsto stojimo na tim temeljima i na tim stvarima, on se više i ne bori protiv toga. On se više i ne postavilo je vreme, ali on je shvatio da je tu bitku izgubio. I on je u ovome trenutku dovoljno pametno biće da se ne bori protiv stvari i protiv bitaka koje je već izgubio. On vama niti pokušava da kaže da William Braham nije prorok, on zna da biste vi nasmejali na sve to, da vi verujete da William Braham jeste prorok. On vama i ne pokušava više da kaže da poruka nije od Boga zato što zna da vi znate i verujete i vi bi mu se prosto nasmejali. Kada bi vam rekao ali ova poruka nije od Boga, vi bi rekli pa to je smešno. Ali on može da dođe do jedne stvari, on vam čak ne kaže da Bog ne odgovara na molitve, ali on vam kaže Bog ne odgovara na tvoje molitve. I izlečenje je moglo da se desi u vreme brata Brahama, i izlečenje je moglo da se desi tamo negdje u Africi, i izlečenje je moglo da se desi tamo u Biskalovoj zajednici, i izlečenje moglo da se desi kada je Lonnie Jenkins propoveda, ali to se ne dešava meni, jer Bog ne odgovara meni, zato što ja nisam dovoljno dobar, zato što ja nisam dovoljno duhovan, zato što ja nemam dovoljno vere, zato što ja nemam ovo, to će se desiti nekome, ali meni neće. On se bori protiv toga. On se bori protiv toga, da kada vi položite ruke na bolesnu osobu, da vi kažete u svome srcu ta osoba će ozdraviti, i toj osobi će biti bolje. Ali ako ćemo napredovati u veri, a to je jedini napredak koji mi imamo u životu, jedini napredak koji nam je potreban, amen, i jedini razlog zbog koga je Bog ikada poslao proroka na zemlju. Znači, Bog proroka nije poslao samo radi doktrine, doktrina je bila neophodna da bi nas izvela od zla i da bi nas spasila od smrti. Ali on je poslao proroka također i da bi obnovio veru koja je nekada bila dana apostolima. I služba brata Brahama i propovedi brata Brahama jesu da bi se vera koju su apostoli imali i životi koji su apostoli živjeli i životi koji su hrišćani živjeli u ranom crkvenom dobu vratili nazad kao naše životno iskustvo na kraju vremena u danu uznesenja. I vera je nešto što Bog podiže i što Bog želi da bude podizana u nama sve vreme. I zato su i propovedi da bi podizale veru ljudi. Amen. I zato je i reč Božja koja je poslata ovoj generaciji, nadahnuta, inspirisana, otkrivena, da bi podigla veru ljudi, tačno do granice uznese. Sarina vera koju je Sara dobila kada je anđel gospodin nju posjetio jeste vera za uznesenje, jer uznesenje nije ništa drugo nego preobraženje našega tela. Ona je imala veru da će njeno telo biti promenjeno, njoj je bilo otkriveno da će njeno telo biti promenjeno i ona nije postavljala pitanje u vezi tih stvari, ona je znala da će tako biti. I zato što je vera unutar sebe ima očekivanje. Dogodine u ovo doba ja ću doći i Sara će imati sina. I godinu dana Sara to nije uzimala kao doktrinu, Sara je očekivala da se nešto desi i možete zamisliti godinu dana Sarinog života u od trenutka kada je anđel gospodinju posjetio do trenutka kada je njeno telo bilo preobraženo i mi ćemo reći malo uprošljeno kada se uznesenje desilo. Godinu dana i sada zamislite, ona je srela Boga jednog običnog dana, kao što smo to govorili, u jedno obično predvečer je Bog se pojavio, otkrio je tajne njenoga srca i dao je obećanje. I vidite kako velike stvari mogu da se dese u jedno predvečer. Kako velike stvari Bog može da uradi za samo nekoliko sati. Kako velike stvari i velike promjene mogu da nastupe brzo kada se Bog pojavi. Bog se pojavio i rekao je do godine u ovo doba ja ću doći. I otišao. I sada ona ga je čekala godinu dana. I imala je obećanje. Vremenski oročeno obećanje. I prošlo je mjesec dana. I ona nije mogla da dočeka da vrijeme prođe. Obično ljudi kada stare i kada su u starosti žele da vrijeme se zaustavi i ne žele da idu ka grobu tako brzo. Ne žele da pređu liniju i to je prirodno i to je normalno i to je ljudski. A Sara je bila starica, koju je Bog posjetio. Stara žena i obično danas postoji način da se kaže kada ostarite više niste ni za šta i onda stari ljudi kažu čak i Bogu smo teži. Daleko od toga, on se pojavio starcu i starici. Abraham i Sara su bili starac i starica kada im se Gospod Bog pojavio i Sara je najbolji godine svoje života, najbolje što je ikada uradila u svome životu, uradila je u svojoj dubokoj starosti. Da li vi to shvatate? Sara je najbolje stvari za Boga uradila u svojoj dubokoj, dubokoj starosti. I kakva je to Božja milost? Sada ajde da pričamo o milosti koja se pojavila te noći Sara. Ne da govorimo o Abrahamu, on je sve vrijeme bio sa Bogom, 25 godina on je vjerovao, 25 godina on je čekao, 25 godina on je svjedočio, 25 godina on je dosađivao sa svojom pričom cijelome svijetu, 25 godina on je pravio oltare, prinosio žrtve i čekao obećano dete. Ali njegova žena koju je voleo je bila nevernica koja je bila tako. Živjela je jedan život, znate, jedan život sa bogatim čovjekom i nije joj bilo teško. Abraham je bio bogat čovjek, zato ona je živjela život sa bogatim čovjekom. Ništa je ostalo da mu kaže, pa dobro, ja vjerujem. A starimo ja i ti, ajde, malo si puno senilan, pa ajde, neću sada da ti ja stavim na žulj, naravno da ćemo imati djecu. Ali onda te noći Bog se pojavljuje jednoj starici sa preko 90 godina. Koja je ceo život potrošila u nevjeri. Dobro, bila je sa Abraham, ali je bila nevjerna. I dolazio je Bog i ona mu se smeje u srcu. Jednoj staroj ženi od 95 godina on izgovara obećanje, do godine u ovo doba ja ću doći i ti ćeš imati sina. Ajde da kažemo to ovako, od 95. do 96. godine svoga zemaljskog života, ona je za godinu dana uspjela u tome da joj u ime dođe u 11. glavu poslanice Hebrejima i da bude uračunata u heroje vere Biblije. U samo godinu dana. Od 95. do 96. godine svoga života gospođa Sara je verovala i zbog te vere koju je Bog dao, zbog te vere u izgovorenu Božju reč obećanja, do godine u ovo doba ja ću doći, ti ćeš imati sina, njeno telo je bilo promenjeno, a Pavle zapisuje njeno ime među heroje vere i kaže, verom je i Sara koja je bila nerotkinja primila silu da zatrudi. Od 95. do 96. godine. Obično mi kažemo i mi govorimo, dobro, čovjek mora cijelo život da veruje, čovjek mora da napreduje u veri, čovjek mora da sazreva u veri, čovjek mora ovo, čovjek mora ono, i kada protrati sve te godine, više nema načina, više nema povratka, i u 95. godini njenog života došla je milost. I godinu dana je verovao. I možete li samo zamisliti ti godinu dana carinog života, gospođa sa 95 godina. I prođe mjesec dana. I ona je mogla reći, u jednom stvar sam siguran, Bože, još ima sigurno 2 godine života na zemlji. Jer ti ćeš doći za godinu dana, a ja moram biti ovdje. A onda moram i da rodim djecu. Tako da ću 2 godine sigurno živjeti. A evo sada od toga dolaska i od našega susreta i od te čudne noći kada se tvoja blagoslovljena milost pojavila sa nebesa i došla u moj život. Prošlo je mjesec dana. Ali ja znam da će doći. Još je 11 mjeseci ostalo. Još je 10 mjeseci ostalo. Ja sam nekada bio u bivšoj vojsci, bivše zemlje. I tamo kada smo ušli, prvu stvar koju smo radili, uzeli smo kalendar od godinu dana i svaki dan smo precrtavali i brojali smo dane koliko nam je ostalo na toj robiji ili polurobiji ili šta god to bilo. Ali to je tačno prva stvar koju smo svi uradili kada smo tamo došli. Precrtavali smo dane, dan po dan, dan po dan. Imate kalendar i samo kada jedan dan prođe, vi znate tačno koliko vam je ostalo dana. I sada Sara je imala godinu dana, veličanstveni godinu dana u čekanju na Boga. I rekla je, ja znam, ostalo je 333, ostalo je 320, ostalo je 310 dana. Ostalo i kako su dani prolazili i kako se vreme približavalo, ona je sve više i više verovala. U 95. godini je poverovala. I do 96. godine svoga života ona je postala heroj vera. I zato nikada niko u ovoj poruci ne treba da bude obeshrabren zbog godina koje ima, jer u najdubljim godinama možete da uradite najviše za sebe i najviše za Boga i zato nikada, nikada, ni pod kojim uslovima nemojte da budete obeshrabreni zbog bilo čega i u duhovno i u ovoj poruci nikada nije kasno za početak sa Bogom. Ni u 15. ni u 5. ni u 25. I ako neko dete ne želi da se krsti sa 11 godina, neka bude kršteno, nije rano za njegov početak u duhovnom životu. I ako neko želi da bude kršten sa 50 godina, nije nigde zakasnio. Ako neko želi da bude kršten sa 95 godina, ni on nigde nije zakasnio. I ne možete zakasniti on. I nikada nije kasno da napravite korak ka Bogu i da mu se približite. I svih strahova ovoga sveta, mi bi trebali da se oslobodimo. Nemojte se bojati ničega. Amen. Jer ono čega se bojite može da se dogodi u vašem životu. Ali ono što verujete će se dogoditi u vašem životu.
Amen. Amen.
Ono čega se Job bojao, Satana je mogao uraditi u njegovom životu samo uz jedan uslov, da Bog to odobri na nebesi. Ali ono što mi verujemo se mora dogoditi zato što je Bog izgovorio. Dogodine u ovo doba ja ću doći, ti ćeš imati sin. Isto kao što Bog vama može večeras reći, sve što tražiš u molitvi ja ću učiniti za to.
Amen.
Bože, molim te, šta? Šta god hoćete, jel? I zamoli se u ime Isusa Hrista, molim te da moje dete bude bolje u školi. Zamolili ste ga u ime Isusa Hrista i šta će se desiti? Upravo to što ste molili. Vi ne možete još reći, dobro, to je sad banalna primjena. Ono što boli ljudska srca nikada nije za Boga banalno.
Amen.
Ono što su ljudski problemi, potrebe, brige, muke, Bog želi da to reši. On nikada nije kada izveo Izrael iz Egipta i počeo da ga vodi ka zemlji za koju je obećao Abrahamu i da će biti njegova, Isaku i Jakovu. On se brinuo o njima. Ako su imali problemi, ako su bili gladni, došla je mana sa neba. Ako su bili bolesni, došla je medena zmija, bronzana zmija u koju su oni pogledali i bili izlečeni. Ako su trebali da čuju reč Božju, ovako govori Gospod, bio je Mojsije koji je bio pomazan sa rečju Božjom i sa ovako govori Gospod. On se brinuo o potrebama ljudi. I danas je dao ljudima način da se suočuje sa životnim problemima. I sada postoji jedna stvar koja je, ako želite da vam Bog pomogne, morate se osloboditi prirodnog načina razmišljanja. Ljudi imaju problema sa poslovima, nemaju posla. I misle da je to stvar geografije i da je to stvar da li se živeti na Balkanu, u Africi, Americi, Kanadi, i dođu do toga negdje u svojim maštarijama, i to gotovo dečačkim, pubertetskim maštarijama, da počnu da razmišljaju, pa dobro, ako bih ja bio u Americi, ja ne bih bio siromašan, ko ti kaže? Mislite da tamo nema siromašnih ljudi? Mislite da tamo nema ljudi koji imaju financijski problem? To nije zemlja i to nije način gdje teče med i mleko, ne. Bogu geografija ne znači ništa. Da li ćete imati blagoslov Božji, to ne znači ne zavisi od mjesta na kome se nalazite. To zavisi od onoga u šta verujete. Ja se sjećam, ne znam ko je to pričao, brat Biska, ali jednom kada je bio ovdje, tog svjedočanstva, kako su u Africi došli do neke super moderne štamparije za štampanje poruka. Biska je jednom posjetio, ne znam stvarno ni koja je zemlja, ali vernici su rekli, pa dobro, postoji, pošto tamo su desetine hiljada ljudi, i oni su Biskalu rekli, pa da postoji ta štamparija, jako dobra mašina, i zaista bi bilo dobro da to imam. I onda kada je pogledao cenu, i Biskal je rekao, pa ne vjerujem da ćete ovo mašinati. I kada je došao posle godinu ili dve dana, oni su imali tu štampariju. I on se sam začudio i rekao je, prijatelji, odakle vam ovo vraća? Pa mi smo verovali u Bogu i Bog nam je to da. I nisu mrdnuli iz Afrike. Tamo su bili i verovali su. I dobili su. I vođstvo je veoma važna stvar u svemu tome. Zato što će vođstvo usmeriti korake čoveka ka Božjem planu. I vođstvo je, u stvari, Sveti Duh je da vodi čoveka. Sada, ajde da kažemo, šta je vođstvo Božije ako se čovek suoči sa zdravstvenim problemima i ima Svetoga Duha? Šta će uraditi jedan bolesnik koji je nevernik? Jedan bolesnik koji je ateist? Šta će uraditi? Otići kod lekara. Šta će uraditi vernik koji je vođen Svetim Duhom? Pomoliti. Zašto? Zato što je vođen da to uradi. A Sveti Duh je da radi vođstva. Ne kažem da je loše otići kod lekara, neka ide kogo hoće, to je u redu, mislim. Ne govorimo o toj temi, ali govorimo o vođstvu Božiju. Da, pomolit će se, to je prva stvar. To je prva stvar koju će čovjek uraditi koji je verni, instinktivno gotovo. Podsvjesno, ako hoće. A šta će jedan prosječna osoba? Znači, on će sve svoje nade položiti u medicinu. Ali vernik, prva adresa na koju će se obratiti je nebeski Jerusalim. I sada to je Božji plan ozdravljenja za njega. Bog je znao da će se ljudi, da će se vernici, da će se crkva kroz vreme i kroz jedan crkvenih doba suočavati sa bolestima. On je znao da će Satana da ih iskušava njihova tela sa raznim bolestima i on je pribavio i način da se čovjek suoči sa tim. I taj način je vera u žrtvu Isusa Hrista na krstu Golgote. Njegovim ranama mi smo izlečeni. I ako je Sveti Duh u nama, ili unutar nas, ili unutar našeg života, šta će on učiniti? On će učiniti da mi verom dođemo do oltara Božije, predamo svoju veru na oltar Božije, prihvatimo naše ozdravljenje i da budemo ozdravljeni. To je vođstvo. Šta će jedan grešnik koji je vođen Svetim Duhom uraditi? Pa pokajati. To su te veoma važne stvari. I mi, ako želimo da dobijemo nešto ili bilo šta od Boga, postoji jedan uslov, mi se moramo osloboditi prirodnog načina razmišljanja o tim stvarima. Naš Bog nije prirodan Bog. Naš Bog nije Bog ovoga sveta. Postoji Bog ovoga zloga doba i postoji Bog ovoga zloga sveta i postoje pravila u ovom sataninom Edenu. I mi pokušavamo da dođemo do blagoslova igrajući po pravilima ovoga sveta. Nećete uspjeti u tom. Zaista ne možete uspjeti u tom. Verujte mi, vi ste neprijatelj ovoga sistema. Vi ste neprijatelj Boga ovoga zloga doba. On ne želi da vam da bilo šta. I onda ako pokušavate da igrate po pravilima u ovom sataninom Edenu, vi ste izgubili bitku unapred, ali ako dođete tamo na mesto gdje se nalazi vaš Bog, moj Bog, Gospod Isus Hrist, i ako shvatite i ako kažete, dobro, Bože, meni to nije moguće, ja ne znam kako, ali ja imam obećanje, jer ti si rekao, sve što tražim od Oca u tvoje ime, da ćeš ti učiniti za mene. Ja te molim da rešiš ovaj moj problem. I znate, vi ste u stvari uradili sve što je potrebno. Ostatak će uraditi Bog. Mi pričamo o čudesima. Ali najveća čuda su ono što mi nazivamo slučajnostima ili ono što ljudi nazivaju slučajnostima. Najnadprirodnije stvari jesu susreti veri. Najnadprirodnije stvari koje su se desile jesu skupljanje crkava ove poruke. Najnadprirodnije stvari jesu susreti ljudi i okupljanje ljudi oko ove poruke. Tamo gdje je hrana, orlovi će se tamo skupiti. I uvek je, i pogledajte, svako ko je pokušao na nekom mjestu da uspostavi crkvu poruke, a nije štampao propovedi brata Brahama, nije uspeo u tome. Zato što ide protiv reči, a reč kaže, tamo gdje je strvina, tamo gdje je hrana, i orlovi će se tamo skupiti. I vi ne trebate da uradite apsolutno ništa drugo osim da tu hranu stavite na određeno mjesto. Verujte mi, da tu hranu stavite na određeno mjesto, bilo da je to internet, bilo da su to pošte koji mi šaljemo to, tamo gdje je hrana, tamo će se orlovi skupiti. I ne možete protiv reći nikada. Jer to stoji, to je rečeno i tako će biti. Božja hrana za ovo do. Stavite to na internet, orlovi će doći do toga. Stavite to u izloga neke knjižare, orlovi će se tamo pojaviti. Stavite to bilo gdje, orlovi će kad tad da slete na tome. I zato ne postoji bolja stvar. Znate, i onda ljudi kažu, dobro, ja ću sa svojim propovedima da formiram crkvu poruke. Nećeš. Daj ono što je prorok rekao, zato što je to hrana za ovo doba i orlovi će se skupljati oko te hrane. I zato je evangeliziranje zadnjega vremena veoma jednostavna stvar. Daj hranu, daj propovijed, daj knjigu, daj kasetu, daj to nekome. I orlovi će doći do toga. Znate zašto će orlovi doći do toga? Zato što su vođeni Svetim Duhom do toga mene. I zato nije smiješno, nego je jako pohvalno kada neki vernik ostavi neku propoved na autobuskoj stanici, ostavi je autobus, ostavi je na benzinskoj pumpi, date nekome bilo gdje, bilo kada, bilo šta.
Amen.
Vi ne znate put toga, ali orao može da doleti do te hrane.
Amen.
Zato što je to hrana za njegovu dušu.
Amen.
I ne treba da se brinete o letu tih orlova, zato što je Sveti Duh njihov vođa, Sveti
Amen.
Duh ih dovodi do toga.
Amen.
I da li vi primećujete kako to u stvari funkcioniše po celom svetu? I to tako je. Zato što je to Boži princip, Božje pravilo, Boži način. I to je sve što mi treba da znamo o evangelizaciji zadnjega vremena. Najbolja stvar, ostavi hranu i orlovi će doleteti do te hrane. A onda druga stvar, kada mi govorimo o našim vlastitim potrebama, pa Bog je dao rješenje za to. Zamoli me i ja ću učiniti. Slušajte, Bog ima rješenje za sve moguće vaše poslovne probleme.
Amen.
Porodične probleme.
Amen.
Zdravstvene probleme.
Amen.
Bog je rešio sve te stvari umirući na Golgoti.
Amen.
A onda je dao to obećanje. Sve što zatražite od Oca u moje ime, ja, lična zamenica, ja,
Amen,
ću učiniti.
Amen.
Bože, koliko puta ste vi zamolili nekoga da vam učini uslugu u životu? Koliko puta su drugi zamolili vas u životu da vi njima učinite uslugu? I zamislite to kako je to, pa možda malo i glupo. Vi stavite i svi stavljamo poverenje jedni u drugi. Da li mi možeš kupiti knjigu u Novom Sadu? Da li mi možeš kupiti autobusnu kartu? Da li mi možeš učiniti ovu ili onu uslugu? Vi zamolite nekoga da to uradi i on kaže u redu, ja to hoću. I vi na neki način ste se smirili, umirili u vezi toga, znate da će vaš prijatelj da se pozabavi tom stvar. A onaj koji je rekao, ja vas više ne nazivam slugama, ja vas nazivam prijateljima. Jer sve što sam primio od svoga Oca, ja sam podelio sa vama.
Amen.
I znate ko su prijatelji Boga? Oni sa kojima je podelio sve svoje tajne.
Amen.
A u dane glasa sedmog anđela završila se Božja tajna, kao što je to objavljeno preko sluga proroka, i mi smo njegovi prijatelji. Amen. I sada on kaže svom prijatelju, imaš zdravstvene probleme, imaš porodične probleme, imaš financijske probleme, imaš ovakve ili onakve probleme lične, sve što budeš tražio od Oca našega Boga, to je rekao Isus Hrista, stoji tam, sedi tam i kaže ljudi, tamo je 11 ljudi koji ga okružuju, ne znam da li je Juda ustao u tom trenutku, nije ni bitno. Ali kaže, to je jedan istorici koji su bili originalno seme Božije. Sve što budete tražili od mene, od Boga, u moje ime, ja ću učiniti. Slušajte, ja ću učiniti. Da bi vi mogli biti radost. To Isus Hrist kaže. Sada vi nešto tražite od Boga. U ime Isusa Hrista. Još koliko puta sam ja dinju zamolio, možeš mi doneti krštenicu, možeš mi matični broj, sve te stvari. I ona to uradi 1000 puta i 1000 drugih stvari, drugi ljudi. Ali Isus Hrist kaže, ja hoću. Hoću. Ja ću to učiniti. Slušajte, ja ću to učiniti. Sada pokušajte to da zamislite, da on sedi ovde i da kaže, sve što tražite od Boga u moje ime, ja ću učiniti za vas. Sve što tražite, ja ću doći pozabaviti se tim. Jer kada zamolite neku osobu, prijatelja na zemlji, da nešto uradi za vas, vi u stvari obavezujete tu osobu da to uradi. Ako je to časna osoba, iako drži svoju reč.
Amen.
I ta osoba je obavezna da nešto preduzme.
Amen.
Mora naći vreme. Ja želim da mi Aladin kupi Bibliju u Novom Sadu. On mora naći vreme da ode do knjižare, do radnje, da kupi to i da mi donese. Ali zato što je obećao to, on je obavezao sebe da radi na to. Sada slušajte Gospoda Isusa Hrista. Rekavši tu reč, on je obavezao sebe da počne da se bavi vašim problemom, vašom potrebom. zamolite nekog u svojoj porodici da vam učini uslugu, jel bi imali poverenja u tu osobu da će to uraditi? Zamolite svoga oca zemaljskog da vam učini uslugu. Jel bi imali poverenja da će to uraditi? Jel bi znali da će to uraditi? Da zamolite vašu majku da vam učini uslugu, znali bi da će to uraditi? Da zamolite vašeg brata ili sestru da vam učini uslugu, vi bi znali da će oni to uraditi? Bili bi mirni u vezi toga. Da zamolite svoje dete da vam učini uslugu. Bili bi mirni u vezi toga. I znali bi se da će se to desiti. Imali bi potpuno, veliko bi poverenje imali da će se to desiti. Bračni supružnici, da zamolite svoju ženu ili ona vas, imali bi puno poverenje da će to uraditi. A tamo sedi neko ko je Gospod Bog, Bog u tebi, Emanuel, punina božanstva telesna. Sedi tamo i kaže ti sve što tražiš od Boga. Sve što tražiš od Boga u moje ime. Ja ću učiniti. Ja ću učiniti. Zamislite koliko je to velika rečenica koju je Gospod Isus Hrist izgovorio i time je obavezao sebe. Da li to shvatate? Kada zamolite prijatelja za uslugu, vi obavezujete tu osobu. Vi prebacujete odgovornost sa sebe na tu osobu. Vi sebi olakšate, ali otežate toj osobi. Ali zbog toga što vam je prijatelj i što vam ta osoba što vas voli, ona će to uraditi za vas. I sa koliko poverenja, i to poverenje koje imamo jedni u druge, ili prema članovima svojih porodica, to je dobro, to je jako dobra stvar. To olakšava život i to je normalno. Ali tamo sedi Emanuel koji im to kaže. Ja ću učiniti sve što me zamoli. Sada kada vi zamolite Boga nešto, umolite. Kao što ste svog prijatelja obavezali i prebacili deo svoga tereta na njegova pleća, vi ste prebacili svoje probleme na pleća Isusa Hrista.
Amen.
Da ga ne zamolite, on se ne bi bavio tim. Jer obično zamolite nekoga nešto što vi ne možete da uradite ili što će njemu biti lakše da uradite. Ili je spretniji u nekim stvarima, ili ima više poznanstava, veza, ili više znanja u vezi toga, i zamolili se za uslugu. I veoma često to optereti drugu osobu. I ona mora da posveti vreme rešavanju vaših problema ili vaših zahteva. I onda kada je Isus Hrist rekao to, sve što tražite od Boga, od Oca u moje ime, on je obavezao se. A da bi vam olakšao život i doktrinarne muke ovoga sveta, rekao je sve što traži. Nije ništa rekao ako je moja volja, ako ja hoću, nego sve što tražite.
Amen.
Ja ću učiniti.
Amen.
I sada nekada je dovoljno dve rečenice molitve ako ćete vi jasno i glasno reći njemu šta treba.
Amen.
Slušajte, vi morate biti veoma jasni, treba mi to i to. Treba mi da položim ispite, treba mi da dobijem veću platu, treba mi da napravim kuću, kako da sredim kuću kako treba, treba mi novac, treba mi ovo. Znači vi morate biti jasni, konkretni, trebam to.
Amen.
Molim te za to i to, Bože. Znači, postoji vreme kada ćete vi moliti za crkvu, za braću, za svet za probuđenje, za rimskog papu, sve postoji vreme. Ali sada govorimo o vašim ličnim potrebama. I u vašim ličnim potrebama vi morate prosto biti konkretni. Ja trebam 10.000 evra. Slušajte, ja to trebam. Za to i to. I molim te da mi to daš. I molim te da mi to daš u ime Isusa Hrista. I vi ste obavezali samog Mesiju da se lično, ne, nije rekao, ja ću poslati anđela da se bavi vašom potrebom. Nije to rekao. Nije rekao. Ja ću to lično učiniti. Ja ću to lično učiniti. Ali kažem vam, morate biti vrlo konkretni. Trebam to, Bože. Vi se polomiste oko tih stvari da dođete do toga. Uradite sve što vaša pamet zna da dođete do nekih stvari. A niste zamolili Boga da vam to da. I ako ne zamolite, on se uopšte neće baviti. Neće. Prosto neće. I on je kad su izraelska deca bila u ognjenoj peći i kad je Daniel bio lavovima bačen, on nije poslao anđele, on se lično spustio. A sada u ovom obećanju on je veoma, veoma precizan. Ja ću to učiniti. Ja ću to učiniti. Ja ću to učiniti, ja ću doći. I znate koga ste vi, prijatelji moji dragi, obavezali? Mesiju, spasitelja, uskrsloga Hrista. On jeste sve to. I kroz 7 crkvenih doba on je otišao da bude posrednik na nebesima, ona zastupa pred Bogom dan i noć. Djavo nas optužuje, ona zbrani dan i noć. On nije otišao u 7 crkvenih doba na godišnji odmor, njegov godišnji odmor je 1000-godišnje carstvo gdje će on biti na medenom mjesecu sa svojom zemaljskom nevestom. Ali 2000 godina kroz 7 crkvenih doba on radi. I vi ga obavezujete da on dođe i da se bavi tvojom porodicom i da se bavi tvojim poslom i da se bavi tvojom školom i da se bavi tvojim problemima. I onda počinju da se dešavaju nadprirodne stvari. Zato što se Isus Hrist bavi. I onda nemojte da vas ništa iznenadi, zato što je sve moguće da se desi. E sada, želite da znate šta je vera. Kada bi svoga oca ili majku zamolili za uslugu. Kada bi samo toliko poverenja imali u Isusa Hrista. Samo toliko, ne više. Ništa više. Ništa više. Kada bi svoga brata rođenog zamolili za uslugu. Najboljeg prijatelja. Najboljeg druga. Najbolju drugaricu, kako god. Kada bi samo toliko poverenja imali u Isusa Hrista i u ovu rečenicu koju je izgovorio, dobili bi sve. Što ste tražili? Eto, to je vera. Eto, to je vera o kojoj pričam. Samo toliko poverenja. Sada zamislite da vam vaši najbliži mogu pomoći. A da vi nemate poverenja u njih da hoće. Kako bi se osjećali? Kako bi se ti ljudi osjećali? Da znaju da ne verujete da hoće da vam pomoći. Bili bi uvređeni. Bili bi uvređeni.
i bili bi uvređeni sa pravom. Šta mislite, kako se naš Gospod Isus osjeća kada se ljudi obraćaju na sve moguće adrese tražeći rješenje svojih životnih problema, a zaboravili na ovu rečenicu koju je rekao, opraštajući se sa učenicima na zemlji? I razmislite o tome, sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti. Ima nešto u nekim rečenicama, zaista, u nekim Božjim rečenicama, koje izgovori, onda se tako duboko ureže. Ja bih voleo da je ovo bude rečenica koja će se urezati u moje i u vaše srce.
Amen. Amen.
Sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti da bi vaša radost bila potpuna. Ja mislim da se ta rečenica koju je anđeo izgovorio kada je posjetio Saru, dogodinu u ovu doba, ja ću doći i Sara će imati sin, urezala u njenu dušu. Tih nekoliko reči koje je taj anđeo izgovorio su se urezale u njenu dušu. I onda je spavala i ustajala i živjela sa tom rečenicom. I nikada nije mogla da izađe iz njenih misli, iz njenog srca, jer je bila urezana u njenoj duši. Ja bih voleo da ovo što sam vam večeras rekao o toj rečenici sa oproštajne večere, sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti. Neka se to ureže u vaše duše, neka se to ureže u vaše misli, neka se to ureže u vaša srca, jer je to istina. I sjetite se ovo o čemu govorimo večer. U toliko ljudi na ovoj zemlji vi možete, u toliko ljudi ove zemlje, pa makar i vernika, vi možete staviti svoje poverenje da će vam pomoći kad ih zamolite. Samo toliko poverenje u njega. Samo toliko. On vas voli više od vaše majke.
Amen.
On vas voli više od vašeg zemaljskog oca.
Amen.
On vas voli više od vaših sestara i braće koje imate u porodicama. On ih više voli od vaših sestara i braće koje imate u crkvama. On vas više voli.
Amen.
I drugo, puno onih u koje imate poverenje vam ne mogu pomoći. Da li znate puno ljudi koje vas vole na ovoj zemlji? Dobro, nema ih vjerovatno puno, ali ih ima. Koji vas vole. I pomogli bi vam da mogu. Ali ne mogu. Ali ne mogu. Ali on. Vaš brat. Jer se on ne stidi nazvati našom braćom. On je dao obećanje. On je rekao da će uraditi sve što ga zamolimo. I on je više nego sposoban da to uradi. On i hoće i može. Možda na zemlji ima puno ljudi koji mogu da vam pomognu, a neće. Nažalost, postoje takvi ljudi. Kada smo već spominjali medicinu, postoji puno lekara koji mogu da pomognu ljudima u nevolji i u potrebi, ali neće dok im se ne plati. Ljudi vole da govore o velikim grecima, pa su onda veliki greci, zaista jesu, i pozuda koje imamo, i sodomizam koji imamo po ovome svetu, i muzika ovoga sveta, to je zaista sve zlo. Ali je najveće zlo kada neko može da čini dobro, a neće. Znači, složit ćemo se sa tim, postoji ljudi koji vam mogu pomoći, a neće.
Amen.
I postoje oni koji vam mogu pomoći, koji žele da vam pomognu, a ne mogu. Ali u Gospodu Isusu Hristu mi smo dobili i prijatelja, i brata, i Boga, i spasitelja, i lekara.
Amen.
I onoga koji je sposoban i koji hoće. Gospod Isus Hrist i hoće i može. Slušajte, i vreme je da počnemo da verujemo da je to tako i da prestanemo da ga vređamo. Sad vam kažem, ako i ne tražite vaše potrebe u molitvi, vi ga vređate tim. Vi ste njegovo dete, vi ste njegovo, on je vas spasio, on je umro za vas. On je vas spasitelj, on je vaš Bog. On je onaj koji vas je ispunio Svetim Duhom, on je lekar koji leči sve vaše bolesti. Ako vi ne tražite izlečenje od njega, vi ga vređate. Ako vi svoje brige i probleme ne stavite na njegova pleća, vi ga također vređate. A ja ću vam reći večeras, on i može i hoće da uradi to za vas. El Shaddai, kako bi Abraham rekao, ne plećati, moćni Bog. I može i hoće. I razmislimo o tome da mu damo, pa makar toliko poverenje. Koliko dajete svojim zemaljskim prijateljima i poznanicima ili rođacima ili bilo kome na ovome svijetu. Samo toliko, ne više. I kada zamolite nekoga nešto, kada ga sljedeći put vidite, očekujete da je on nešto uradio. Ili kada vam se javi, očekujete da je nešto preduzeo i preduzmu ljudi i urade ono što su obrede. Kada zamolite Boga, samo se osvrnite oko sebe. I gledajte život i uživajte. Jer on će ispuniti svoje obećanje. Na kakav način? Na čuda, nadprirodni, božanski. On je Bog i ima svoja božanska rešenja. A kako znam da hoće? Zato što je to obećao. I možemo završiti službu sa tim. Stavimo poverenje u njega. Stavimo u ovu. Sara je verovala u jednu rečenicu. Jedna rečenica je se urezala u njenu dušu. Ta jedna rečenica koju je El Shaddai, moćni Bog koji je došao u obliku u telu čoveka izgovorio, bila je hrana za njenu dušu godinu dana. Ona je od te jedne rečenice izgovorene sa usana anđela živjela godinu dana, mislila je o tome, sanjala je o tome, patila je zbog toga, čekala je to, čeznula je za tim. Ista stvar je večeras i sa vama. Kada zamolite nešto Boga u ime Isusa Hrista, udahnite, opustite se, umirite se, otvorite oči, gledajte na svijet oko sebe i vidjet ćete slavu Božju.
Amen.
Oh, aleluja. Gospode, mi stvarno verujemo, Gospode, da će se desiti sve dobro ono što si ti zamat rekao u svojoj reči, Gospode, i da se neće desiti ništa zlo što Sotona planira, Gospode, jer je pisano da nijedno oružje neće uspjeti koje se protiv tebe pravi, očiš. Tako, Gospode, hvala ti za ovu poruku, Bože, ja sam slušao, Gospode, i verujem da je to sve tako i da je to tačno, Gospode, i moja duša zna da je to istina, oče. I Gospode, oprosti nam, Gospode, ako smo propustili, Gospode, u potpunosti da se oslonimo na tebe, oče. Ako smo propustili i izneverili, Gospode, da u svim prilikama, Gospode, prvo pružimo ruku ka tebi, Gospode. Evo, Gospode, ja verujem, Gospode, da ćemo fokusirati sebe bolje na ova obećanja, Gospode, i da tako jasno izrečene stvari ne možemo više zaobići, Gospode. Bože, blagoslovi našu zajednicu, Gospode, da ti budeš prvi i najveći u našim životima, Gospode, prvi i najveći na našim službama, Gospode, i da ne skidamo oči sa tebe, Gospode, nikada, ni u jednom trenutku, kada Sotona napada, Gospode, učini da naše srce i naše oči budu vezane za reč, Gospode, da gledamo u izbavljenje izbavitelja koji obećao, Gospode. Bože, blagoslovi bolesne, Gospode, da ta bolest i ta stvar, Gospode, to je samo jedan veliki plef, sa čime ljudi imaju posla, Gospode. U stvari, svi greci ovoga sveta su samo veliki blef, Bože, da vernik ne bi gledao svog spasitelja Isusa Hrista, Oče. Bože, pomozi, Bože, pogotovo mladim ljudima, Bože, da taj blef ne zatami njihove oči, Gospode, da ne bi toliko gledali u tog blefera, Bože, već da gledaju, Gospode, u pravog dobročinitelja, u izvora blagoslovi. Bože, ti si rekao da u tebi nema tame, ni malo, Gospode, ti si svetlo, u tebi nema zla, nema tame, nema ničega što je loše, Oče. Tako, Gospode, zašto se ne bi uhvatili za tebe jedinog Boga, Oče? Tako, Bože, pomozi nam u našim svim potrebama, Oče. Ja se molim za sve nas, Oče, u našim porodičnim stvarima, u spasenju naših bližnjih, u isceljenju naših bližnjih, Oče, u financijskim potrebama, u poslu, u idejama, Gospode. Još najviše nam pomozi, Gospode, u vezi spasenja ljudskih duša, Oče. Da imamo neku viziju, neku ideju, Bože. Šta da uradimo sa vremenom koje imamo? Šta da uradimo s novcima koje imamo? Šta da uradimo sa, Bože, sa svime što imamo, Bože? Da to bude sve u funkciji svemogućeg Boga i spasenja još jednog deteta koje traži tebe, Oče. Ili koga ti tražiš, Oče. Bože, hvala ti za današnji dan, Bože, koji smo imali priliku da se skupimo, Oče, tamo gdje je strvina, Bože, tamo gdje je ubijeno telo, tamo će uvijek biti orlovi, Gospode. Hvala ti za Malahiju 4, Oče. Hvala ti za rane koje su krvarile za naše grehe, Gospode. Hvala ti, Gospode, za što nema ni jedne optužbe, Gospode, koja može biti uspješna protiv nas, Oče. Bože, bez obzira šta smo uradili, bez obzira kako je to veliko, Bože, čak ako smo ti se smejali u lice kao Sara, Oče, to je sve ništa u krvi Isusa Hrista, Bože. Bože, daj nam tu veru, da uhvatimo, Bože, da uhvatimo tu otkrivenje, Gospode, da je samo krv ono što spašava, da samo Sveti Duh je jedini vođa, Gospode, da ne postoji ništa, Gospode, što je van domašaja jednom detetu Božijem, Oče. Bože, u ime Isusa Hrista, Oče, pomozi nam da se raziđemo u miru, da mir koji prevazilazi svaki razum prati nas kroz život, Oče, da vera, Gospode, u siguran život, Oče, koji je pred nama, Oče. Jer, Gospode, ti si rekao, zato što si održao reči mog trpljenja, ja ću tebe izbaviti od onoga što dolazi na citav svet, Oče. Bože, znači, jedan vernik ne treba da se brineš za ništa, Oče. I mi treba da gledamo u vesti sa osmehom i da kažemo, a da, evo dolazi ova stara vestica, pobedit će, a mi ćemo ići kući, Gospode. Tako, Oče Bože, oprosti mi što sam tako nešto rekao, Bože, ali Bože, ti nas blagoslovi, Bože, i čuvaj nas, Oče, i čuvaj nas pod krilima onoga što je Izrael nekad odbacio, mi to želimo, Oče, u ime Isusa Hrista. Amen.
Amen.